Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. G7 valstu līderi piekdiņ vienojušies par jaunām sankcijām pret Krīveju, kuru mērķis ir līgt Moskavai piekļuvišu valstu tehnoloģijom, rūpnīcēbas īkortam un pakalpojumiem, kas ļauj Krīvim uzturēt savu kara mašinu. Sankcijas, par kuram tika paziņots Hirosimā notīkušajā G7 samita laikā, parec taidu preču eksporta aizliegumu, kas ir Krīvejai svarīgas kaujas laukā. Tiks pastiprinoti centiņi, lai nepieļautu pastovošu sankciju apīšanu, timā skaitā vēršoties pret organizācijām, kas transportē materiālus iz fronti, paziņojumā apliecinoja G7. Vēl pirms šo paziņojumu ASV un citas dalību valsts pavēstāja par saviem plāniem, bet kaidā ASV omotpersona norodāja, ka savienoto valstu malnijā sarakstā ir iekļautas 70 Krīvejas un citu valstu organizācijas. G7 paziņojumā pausta apsaimšanos ierobežot Krīvejā iegūtu, apstrodotu un ražotu dimantu tirdzniecību un izmantošanu. Saeimas priekšsēdētājs Edvards Smiltēns 18. un 19. maijā vizītei apmeklēja Igaunijas galvaspilsētu Tallinu, kur tīkās ar Igaunijas parlamenta priekšsēdētāju Lauriju Husāru un Lietuvas parlamenta priekšsēdētāju Viktoriju Čmilīti Nilsenu, lai sprīstu par aktuālo drošības situāciju. Tīkoties ar Igaunijas un Lietuvas parlamentu priekšsādātojiem Smiltēns porunos arī Baltijas valstu pieredzi uzņemot no karā Ukrainā bāgošos iedzīvotojus. Plānots, ka Baltijas valstu spīkeri Tallinā visosīs Breivbēbas skolā, kura zinēbas apgūst arī bārni no Ukrainas. Tallinā Smiltēns kopā ar Igaunijas un Lietuvas parlamentu spīkerim arī atklos Baltijas asamblējas reikotu konferenci, kurā īcerāts diskutēt par Baltijas un citu valstu lūmu austrumu partnerības valstu stiprinošanā Eiropas jaunajā geopolitiskajā realitātī. Gadrinkas mežā Azara meži iekļauti jaunajā dobas līgumu sarakstā. Lai daļēji novārstu Eiropas komisijas pret Latviju īrosinotu porkopuma procedūru par biotopu direktīvas saistēmu neizpildi attīcēbā iz dabisku dzēvotņu, savaļas faunas un floras aizsardzēbu, vidis aizsardzēbas un reģionālos attīstības ministrijas sagatavojusi ministru kabineta noteikumu projektu noteikumi par dobas līgumiem, kur īvīstas izmaiņas dobas līgumu īdalījumā un to teritorijos visā Latvijā. Pamatojoties iz dobas aizsardzēbas porvaldes sagatavotiem priekšlikumiem noteikumu projekts parads 76 jaunas dobas līgumus un paplašanot 6 asrūsūs dobas līgumus tūstarp aktualizējot šo teritoriju administratīvu īdalījumu atbilstoši administratīvu teritoriju un apdzēvotu vītu likumam, kā arī visus dobas līgumu kartogrāfisko materiālu atbilstoši mūsdienu kartogrāfiskajam prasībām. Noteikumu projektā jaunie dobas līgumi ir 25 dažādos Latvijas novados. Seikokā informācija ar jauniem noteikumiem www.rezeknesnovads.lv. Divdesmitajā maijā no 11. līdz 16. interesanti aicinoti apmeklēt un īpazēt jaunizveidoto brevdabas un atpūtes parku vecvītoli un pīzadaļāties dažādos veseļībai veltētos lekcijos un nodarbēbos uz pasaukumu jaunajā Prēļu novada Upmalas pogostā Vacvorkovā aicinotas ģimeņas ar bārnim jaunīši pieaugušie seņori un visi interesanti. Parka atklošanas brēdī uzrunas teiks arī parka izveidis iniciatores Saeimas deputāte Anita Brakovska Preļu novada pašvaldības porstovi. Pasaukumu reikoja bīdrēva Jaunvedā un Preļu novada pašvaldības īstodis.
Laika ziņas.
Dabasos mokoņu daudzums būs nalals un dīna būs sausa. Piecpušdīņi vītoma skaidrosīs. Puses lāns lēdz mārant zīmeļu pusis viejs un gaiss sīseris lēdz plus 15 plus 19 grādiem. Jūs dzirdāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.